Ik gadu daļa no Latvijas skolēniem ir atbrīvota no centralizētajiem eksāmeniem. Šādu atbrīvojumu visbiežāk skolēnam nosaka ģimenes ārsts saistībā ar kādām veselības problēmām. Valsts izglītības satura centra dati rāda, ka šogad no eksāmeniem atbrīvoti vairāk nekā 1000 skolēnu. Visvairāk no matemātikas eksāmena 12. Klasē. Izglītības ministra Anita Muižniece no partijas konservatīvie Latvijas radio norāda, ka šis skaitlis ir satraucošs. Īpaši vairākās skolās, kurās šādi atbrīvoti pat apmēram 35% no visiem skolāniem. Piemēram, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola, kurā no 211 beidzējiem no eksāmena atbrīvoti 74, turpina skolas direktors Jānis Japiņš.
Nu, tātad problēmas būtība ir tāda, ja, ka tiešām daudzi bērni cevišķi Covid sakarā ir slimi, un viņi jau no jaunā gada nes atbrīvojums. Pamatā tā ir neiroloģiska saslimšanas un tā tālāk. Ja? Nu, tad mēs pārskatījām, pirmkārt, tur ir tas bezpermiņa atbrīvojums, tas ir viens, un otrkārt, mums pārstāvēt ir visa valsts no Ludas līdz Liepājai, ja skolēni ir pēc pamatskolas iestājas. Līdz ar to tur nu, daktari izdarījuši savu darbu, ja, un mums nav pamata apšaubīt, ka būtu kaut kas nepareizi.
Skolā īsteno arī neklātienes programmu, un tieši šajā programmā ir visvairāk atbrīvoto. Tomēr Japiņš to pārsvarā saista ar Covid sekām, jo citus gadus tik liels atbrīvojumu skaits nav bijis. Dati rāda, ka visvairāk atbrīvoto šogad bijis tieši neklātienes skolās, tostarp vairākās Rīgas tālmācības vidusskolās. Daudzi eksāmenu nekārtoja arī Daugavpils 17. Vidusskolā. Tur no 160 skolāniem pārbaudījums kārtoja 93. Vairāk stāsta direktors Ivars Šķins.
Nu, šis gads gan tāds pārāk daudz bija, jā. Sevišķi, es saku, ka vakara nodaļā mums ir daudz, bet nu, pamatojot tur ir tiemkārt pieauguši cilvēki visi. Daži ir pat 50 gadnieki, jāsaprot, ka šajā vecumā jau kaišu ir.
Šķins neredz pamatojumu šos atbrīvojumus apšaubīt. Tādas tiesības direktoram ir, piemēram, vēršoties veselības inspekcijā. Šajā gadā gan neviens to nav darījis. Taču Latvijas izglītības vadītāju arotbiedrībā skaidro, ka direktori parasti spēja atpazīt gadījumus, kad atbrīvojums varētu būt piešķirts nepamatoti. Arotbiedrībā atzīst, ka skaitlis ir satraucošs, taču masveida problēmu neredz. Tam piekrīt arī izglītības kvalitātes valsts dienestā, turpina pārstāvis Maksims Platonovs.
Mēs dotajā brīdī nu, neredzam tādu, tā kā, nevaram teikt, ka tas ir kaut kāda ārstu grupa, ja tā var izteikties, kas dod tos atzinumus, tie ir ļoti dažādi ārsti. Mūsu rīcībā ir nonācis izglītības iestāžu saraksts, kurās, un tev jau var tā teikt, ir nu, tāds ļoti liels procentā, liels atbrīvoto izglītojamo skaits. Tad šīm iestādēm šobrīd ir pārunāta konkrētā rīcība un pieprasīts paskaidrojums ir skaidrojums ar attiecīgiem dokumentiem.
Izvērtēšana vēl turpinās. To pieprasījusi arī izglītības ministra Anita Muižniece, lūdzot arī veselības inspekcijai pārbaudīt, vai attiecīgās pašvaldībās atbrīvojums nav izrakstījis viens ārsts. Paula Dēvica, Latvijas radio.